Псалм 12. За началник на пеачи, на свирка со 8 жици. Давидов псалм. Помогни Господи, зашто ги снема побожните, нема повеќе верност меѓу луѓето. Секој го лаже својот ближен, зборуваат со лажливи усни и со дволично срце. Ке ги истреби Господ сите лажливи усни и јазикот што зборува горделиви нешта. Тие кои велат: јазикот е наша сила, нашите усни се наши, кој е Господар над нас? Господ говори: сега ќе станам заради страданията на угнетуваните и заради воздишките на бедните, и ќе го поставам во безопасност за која копне. Господовите слова се чисти зборови, како сребро претопено во земјана печка, пречистено 7 пати. Господи, ти ќе ги заштитуваш, ќе чуваш секого од нив, од овој род довека. Нечесните одат наоколу, кога расипаните се издигаат меѓу синовите човечки.